Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Der var Trine til Nusa. Han fikk være heldig ansiktet utad på min agurken.
Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk og så får Nusa babyagurk?
Ja, det Braut hadde fått gresskar.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
They're waking up with the sunrise glow, bulletproof coffee, they're ready to go.
Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
I dag skal vi snakke om noe som både veldig fascinerende, litt kontroversielt og kanskje helt nødvendig I den tiden vi nå lever I. For vi lever I en verden der stadig flere av oss kjenner på stress, på uro, ensomhet og indre press. Jeg synes ikke det går en dag uten at vi hører om dette og snakker om det. Og samtidig jo tilgangen på psykologer og terapi, der begynner å bli litt lite, for vi såpass mange som trenger hjelp. Så dette blir spennende.
Og ikke bare det, dette, det jo også et økonomisk spørsmål, fordi det kostbart å gå I terapi, og så vet man ikke, har man en garanti, og ofte må kanskje folk gå flere runder hos forskjellige terapeuter før man finner noen som resonerer godt med en selv. Så spørsmålet som vi stiller I dag om kunstig intelligens kan bli en del av fremtidens mentale helse, altså kan en digital samtalspartner faktisk hjelpe oss å forstå oss selv bedre? Jeg mener ikke at vi skal erstatte det menneskelige, det å ha kontakt med folk, men det å kanskje utvide det rommet vi har til å kunne reflektere over hvordan vi har det.
Dagens gjest, han står midt I dette landskapet. Sondre Risholm Liverød psykologspesialist. Han forfatter. Han grunnleggeren av webpsykologen og kjent fra podcasten Sinnsyn. Nå har han også vært med på å utvikle en AI-basert samtale-app som skal fungere som et sted hvor vi kan reflektere, kanskje få litt mer selvinsikt og litt mer mental fleksibilitet, for det trenger vi nå.
Og nå har jo vi hatt en samtale med Sondre I forkant, og han sier jo veldig tydelig, som vi skal snakke om mye I denne podcasten også, at dette ikke nødvendigvis ment som en erstatning for terapi eller en erstatning for det menneskelige, men mer et rom der du kan møte deg selv litt sånn nakent og ærlig, og kanskje du tør å si mer, eller dele mer enn du kanskje gjør med andre mennesker, eller kanskje tåle litt mer av dine egne følelser. Vi skal snakke om hva terapi egentlig for noe, og hva som kurativt, hvor går grensene for teknologi I psykisk helse, og hvilke etiske dilemmaer vi må tørre å diskutere når vi står opp I dette. Velkommen til oss til Biohacking Girls.
Biohacking Girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed.
Da gleder jeg meg sånn å prate med deg. Kan du ikke fortelle litt om bakgrunnen din? Bare, jeg vet jo at du driver med gruppeterapi og har skrevet masse bøker og podcasten din, og dessuten det onkelen til Maria Abrahamsen som en god kollega av oss da, vil jeg si, selv om hun psykolog, ikke akkurat podcaster, så har vi mye til felles. Fortell litt.
Ja, jeg har jobbet I psykisk helse I 21 år. Jeg har jobbet på samme sted, jeg jobber på et DPS, så jeg jobber I gruppeterapi hele livet egentlig. Eller hele mitt, I mitt karriereliv. Så jeg liker grupper, de veldig stimulerende. Jeg kjeder meg nok litt en til en, så jeg synes grupper gjør det litt mer komplekst, men også veldig spennende, så jeg trives godt I grupper. Og så har jeg også et hjerte for formidling. Altså, jeg har alltid vært interessert I ideer. Jeg nok en slags intuitivt anlagt, hvis du spør Myers-Briggs, så jeg synes at ideer spennende. Så hobbyen min har alltid vært liksom å samle på nye ideer, så hver gang jeg får en aha-opplevelse, så kribler det litt, og det vel det jeg på jakt etter kanskje I i podcasten. Altså, det også en del av min kliniske hverdag, at jeg har psykoedukative grupper, hvor jeg tar for meg en bok hver uke, og så dykker jeg ned den, så finner jeg ut hva sier denne her om å leve som menneske. Så sånn teoretisk sett så er jeg en pacifist. Jeg tenker at de fleste filosofier og ideer har et eller annet perspektiv som vi kan ta med oss. Og noen perspektiver funker veldig godt for noen mennesker, og så er det noen andre perspektiver som funker bedre for andre. Så at vi har, jeg kan godt se at noen, de mer sånn freudianske ideene funker veldig godt på noen mennesker, og så er det de mer kognitive, litt sånn strukturerte ideene som funker veldig godt for noen andre. Så det å sitte i et rom og hele tiden utforske den typen ideer, og så se hvordan det faller ned, og se om det kan brukes på en eller annen måte. Så psykoedukasjon har vært en del av mitt virke helt fra jeg startet, egentlig i 20 år. Det begynte som en slags blogg, hvor jeg skrev artikler hele tiden, og så har det fortsatt som et sted hvor jeg snakker om psykisk helse, og podcasten en slags sånn faglig dagbok for meg. Så hver uke så lager jeg 3-4 timer med lyd, hvor jeg oppsummerer alt jeg har lært den uka. Og dette her er egentlig, dette er bare en fortsettelse. Jeg flyttet til Danmark etter å ha vært i militæret. Militæret var et veldig sånn hierarkisk system som ikke funket noe særlig godt for meg, for jeg liker ikke å bestemme over folk, og jeg liker ikke å bli bestemt over. Så jeg trivdes ikke der, og det var nok da jeg fant ut at jeg egentlig ville studere filosofi, men det visste jeg ikke helt hva jeg kunne gjøre med. Så det ble psykologi i stedet, og da reiste jeg til Danmark. Og i Danmark så var det en sånn spesiell modell der jeg studerte, det var at vi skulle lese et pensum, men så skulle vi dykke ned et sted i pensum og velge hva vi syns var interessant, og så skulle vi skrive en større oppgave om det. Så jeg leste, jeg skrev, og alle eksamene var muntlige. Så jeg leste, skrev og forsvarte det muntlig. Og det er sånn jeg lærte, og det var så fruktbart for meg, så jeg fortsatte med det. Så jeg leser, jeg skriver, og jeg lærer det bort til andre. Og på den måten så får kunnskapen en slags bolig i meg. En ting er å lese en bok, og så glemmer jeg det. Når jeg skriver om det jeg har lest, og så formidler det til noen andre, så vokser jeg på en måte, opplever jeg. Så dette er en slags selvutviklingsprosess for meg selv, via podcasten, via psykoedukasjon. Så en viktig del av mitt virke, men selv om jeg også synes at psykoterapi er veldig spennende, det som er på en måte den aktive behandlingen jeg driver da.
Dette synes jeg var så lærerikt. Du altså en filosofisk psykolog. Jeg liker godt det perspektiv med psykoedukativt, fordi selv så studerer jeg hormonterapi og lager en podcast rundt det ved siden av. Og det nesten som jeg forstår budskapet så mye bedre enn jeg må lære det bort. Og så tenkte jeg litt på det å ha sånne gruppeterapimøter som du har, at barrieren eller tersken må være litt lavere å komme inn, og man kaller det for psykoterapi, for det blir ikke sånn, kom inn her og vreng skjeden og gråt i gruppe. Man skal lære noe. Hvordan kommer du på den ideen? Jeg synes at det virket helt genialt.
Ja, vi har et veldig sånn program her hvor vi jobber veldig tverrfaglig. Så det er også en del av min identitet, er at jeg aldri har jobbet med andre psykologer, jeg alltid jobber med andre faggrupper. Så jeg begynner på morgen i gruppe psykoterapi, som er ateoretisk. Der lærer vi ikke noe. Der er vi i relasjon. Min oppgave forteller deg akkurat hvordan du faller ned i mitt hode. Og når jeg forteller oppriktig hvordan du ser ut fra mitt perspektiv, så avslår jeg hvordan jeg tolker verden og andre, og mine mønster kommer til syne. Så det er det relasjonelle. Så psykoterapi, mentaliseringsbasert psykoterapi, det er den aktive delen av behandling. Det er det som på en måte, vi vil si, du har i psykisk helsevern så har du vel medisiner, og så har du psykoterapi i en eller annen forstand. Når jeg er ferdig i psykoterapi etter halvannen time, så går jeg til biblioterapi. Og biblioterapi, det er den mer, da går jeg på en måte fra hjertet til hodet, og da prøver jeg å forstå ting. Jeg prøver å få mer språk, jeg ønsker at folk skal få mer språk, skal få en slags mulighet til å formulere sitt indre liv, som jeg ser på som verktøy vi da bruker senere i terapi. Men biblioterapi, det er ikke en del av den aktive behandlingen, jeg kaller det supplerende tiltak. Så det er en litt annen, en helt annen setting, hvor den er mer en slags intellektuell innfallsvinkel til forståelse. Psykoterapi er personlig, det er taushetsplikt, det er strenge rammer, vi er bare 8 stykker. I biblioterapi så åpner vi, og så kommer det 20 stykker. Og så diskuterer vi disse ideene som de da har lest på forhånd. Jeg skriver en oppsummering av boka, jeg går gjennom boka og drøfter hvordan dette henger sammen med det vi snakket om forrige uke, det vi hadde der, den ideen, og så prøver vi å lage mønstre i et stort indre landskap, da på en måte hele tiden på utkikk etter nye perspektiver eller metaforer eller noe som kan gi en aha-opplevelse som vi kan bruke senere. Og når jeg er ferdig med det, så går jeg inn i trening. Så der er det fysioterapeuten som har treningsgruppa, hvor jeg også er med. Så jeg kommer akkurat fra dusjen når jeg møter dere nå, for jeg har vært i gruppeterapi, og så har jeg vært i biblioterapi, og så har jeg vært på trening med min kollega Hilde, som er superflink fysioterapeut, som ser på det kroppslige knyttet opp mot det psykiske selvhevdelse, ta i tørre sinne, som var tema I dag, for eksempel. Det også en livskraft som mange har dempet, fordi de redde for at den skader relasjonen dem, så mister de også vitaliteten I livet. Så kan det komme fra en slags kroppslig til psyke. Så jeg veldig takknemlig for kollegaene mine som har andre innfallsvinkler til det å være menneske, og så kombinerer vi dette. Så torsdag, perfekt dag for meg. Psykoterapi, biblioterapi, trening, og nå møter jeg dere, så det også veldig spennende.
Men du, dette synes jeg kjempeinteressant, dette med trening. Kan ikke du forklare litt hvordan det henger sammen med hodet vårt? For du snakker jo også om dette mentale treningsstudio, men jeg skjønner at det du har gjort nå fysisk trening, men hvordan det har en god innvirkning på det mentale.
Ja, og det du en masse kunnskap om, ikke sant? Og jeg kanskje ikke det beste til å snakke om det. Da burde jeg heller ha Tilde på podcasten på mange måter, men det veldig tydelig for meg selv. Altså, veldig mye av det jeg gjør, det gjør jeg fordi jeg føler det bra for meg.
Ikke sant?
Jeg har en slags, og hvis det bra for meg, så tenker jeg også at det kanskje bra for andre. Så jeg lever litt min egen filosofi akkurat på det området, og så spurte jeg egentlig sykehuset om jeg fikk lov til å trene I arbeidstida, og så sa de nei. Så da startet jeg treningsgrupper for alle pasientene jeg har, fordi jeg tenker at vi vet at det mer antidepressivt å trene enn å spise SSRI-preparater. Så sånn sett så er det, forskningen massiv der. Og så det også noe med fellesskapet. Det noe med å bruke styrken sin, litt den eksplosive kraften, for veldig mange jeg møter har en slags mangel på vitalitet. De har ofte så bruker de veldig mye energi på å ikke føle det de føler. Så de har på en måte et forsvarsverk som vendt innover, aggresjonen vendt innover for å dempe store følelsesvingninger som de en eller annen grunn har opplevd som farlig og truende på et tidligere tidspunkt. Så det en slags blokade der, og hvis du kan bruke den kraften I en sånn jeg-oppbyggende, konstruktiv måte, og våge å stå litt I smerte over tid også, og se at det går bra, så trening har for mange mennesker litt ulik funksjon. For meg så det bare fordi at jeg vet at jeg kommer gjennom mørketida bedre. Jeg har aldri vært noen sånn treningsnarkoman. Jeg ikke noen biohacker heller. Jeg mer sånn, jeg drikker litt for mye, og liksom, så jeg bare sånn, men for meg så vet jeg at når jeg investerer der sånn, så kanskje min favorittgruppe I løpet av uka, så livet mitt mye mer I balanse da. Og jeg trives mye bedre med meg selv, og så synes jeg jeg blir glad når jeg da har 5-6 andre mennesker som jobber. Så de menneskene som her, og som bare går I psykoterapi, de får et visst utbytte. De som går I psykoterapi og biblioterapi, de får et litt større utbytte. De som I tillegg tar trening, de får... Så hvis du klarer å intervenere på flere områder av et liv samtidig, så vil effekten bli mye større. Det burde jeg kanskje målt, for at det kan måles, men det gidder jeg ikke, for det forskning, og det synes jeg blir for nitidig for meg. Men jeg ser at de mennesker som investerer på flere områder samtidig, de kan løfte seg ut av en vanskelig situasjon. Så sånn type cross-training, som at hvis du først har 4 timer I uka som du skal bruke på deg selv, ikke bruk alle I psykoterapi, ikke bruk alle på treningsstudio, bruk 1 time I psykoterapi, 1 time til å lære noe nytt, og 1 time I trening, 1 time I meditasjon, 1 time I yoga. Altså, vi har alle disse gruppene, så vi prøver å favne bredt, og jeg tror det vår. Det har alltid vært min misjon også som terapeut, at jeg jobber I spesialisthelsetjenesten. Jeg mener at det ofte så tror man at en spesialist snever. Jeg mener at en spesialist en generalist. Det som ser bredden I problemet, det å være spesialist. Det ikke å snevre seg inn på en type pasienter som skal den typen psykoterapi. Altså de med traumer som venstrehente. Det litt sånn tredjelinje, så de bare snevrer seg inn. Jeg tror vi mister, og så kan de liksom trene I kommunen, eller kan de trene andre steder. Jeg tror vi må ha en pakke som favner alt, for det ofte når vi har liksom tilbudet på alle disse aspektene av å være menneske, altså det subjektive, det objektive, det intersubjektive, det interobjektive, pleier jeg å si, det sånn Ken Wilber-referanse egentlig. Og man tenker at det å være menneske å ha en kropp og en biologi, og så det også å ha en psyke, det subjektive, og så det intersubjektive som gruppeterapien. Vi blir mennesker I den andres blikk. Jeg vet hvem jeg når dere oppriktig og sier hvordan jeg ser ut fra deres perspektiv, og det gruppeterapi går mye ut på det relasjonelle, Og så det interobjektive, på en måte kvadranten, den fjerde kvadranten. Det egentlig hva slags system vi lever I. Altså systemet påvirker oss, regjeringen påvirker oss, sykehus, altså vi har et helsesystem. Alle disse ytre faktorene også med på å påvirke vårt liv. Da. Så sosionomen jobber på det interobjektive. Når du har så mye regninger at du ikke klarer å betale rentene en gang, og ting ikke strekker til, så kan du gå og prate deg ihjel i psykoterapi 100 år, men du vil fortsatt ha dødsangst fordi du vet du ikke har råd til å leve. Da må du på luksusfella, og jeg mener luksusfella redder liv fra den interobjektive kvadranten. De hjelper folk å få livsadministrative kriser på stell. Og hvis ikke, mange tar livet sitt på grunn av økonomi, for eksempel. Så det å ha et fokus i alle disse kvadrantene, og jobbe parallelt med de, det har liksom vært sykt viktig for meg.
Mm. Utrolig interessant. Og hva er egentlig terapi i sin kjerne? Hvis du tenker å gå tilbake til å forklare lytterne hva terapi egentlig er?
Ja, for meg så er terapi, det handler om å ikke bruke så mye energi på ikke føle det jeg føler. Så kort sagt, så vil jeg er nok litt sånn emosjonsfokusert. Jeg er mentaliseringsbasert i gruppeterapi. Jeg har hatt mine veiledere innenfor mentalisering. Også på det universitetet jeg gikk, så var Peter Fonagy og han Bateman, var, som er liksom hotshots i det, de var sånn gjesteforelesere, så det ligger tett på meg. Men det er vel det samme som de fleste retninger uansett, er at det også ha rom nok inni seg til å ikke overveldes av følelsen, eller komme for tett på følelsen. Så på mange måter så tror jeg folk misforstår litt hva de skal få når de kommer hit, for jeg tror mange prøver mye på å kontrollere sitt eget indre liv, og jo mer du prøver å kontrollere sinnet ditt, jo mer fotfeste får det, og jo mer energi må du bruke. Og sinnet er jo en livskraft, og når den da brukes bare på å holdes nede, så vil du på mange måter bruke all din kapasitet og energi på ikke på å holde din egen livskraft i sjakk. Og sånn sett så har jeg mennesker som har, altså de har vært 3 år sykemeldte, og de har ikke gjort noe som helst, og de er dødsslitne. Altså de bruker 8 årsverk i uka på å ikke føle det de føler på mange måter. Så min misjon og det jeg tenker psykoterapi er, det er å få et større mentalt rom. Jeg ser ofte for meg at psykisk uhelse, det er at det indre rommet er som et kott. Og når det kommer en følelse inn i det kottet, eller hvis du sitter i det kottet med en veps, så blir det veldig anstrengende. For den vepsen vil jo surre rundt, og du er redd for å bli stukket. Men hvis du hadde tatt den vepsen inn i en gymsal, så hadde det vært lettere å være i det rommet med den vepsen. Og det er litt et bilde på, hvis vepsen er følelsene våre, så er det det vi ønsker. Vi ønsker ikke mer positive følelser og mindre negative følelser. Vi ønsker bare kapasiteten til å føle. For i utgangspunktet så tenker vi ikke at følelser er positive eller negative. Vi tenker at det er signaler på et dashboard i psyken. Og når du overser det, så er det som å knuse dashboard i bilen din, fordi du ikke synes det er noe behagelig at det lyser rødt. Da må du under panseret på et eller annet tidspunkt. Så på mange måter så tenker jeg at det handler om å få et større mentalt rom. Og da handler det også, da kommer det psykoedukative inn, for at det jeg kan gi et språk, det jeg kan beskrive, helst ikke forklare. På forklaringer, ofte bortforklaringer. Altså det er 1 million årsaker til at du har det sånn som du har det, så la det få lov til å være der, dvel ved det, spar med det. Altså det som dukker opp i ditt indre liv, la det på en måte få være der, gi det plass, da blir det klarere. Mm. Ikke prøv å få det vekk, ikke prøv å undertrykke det, ikke prøv å projisere det over på andre, for det er liksom på en måte psykodynamisk psykoterapi, viser oss hvordan hvis du sitter i det kottet med masse veps, så er en strategi å prøve å lure de vepsene inn i andres kott. Og det er når jeg ikke tar ansvar for at jeg er sur i dag, så sier jeg til kona mi, jeg synes du er sur i dag. Og så sier hun nei, nei, og så sier jeg det en gang til, og så sier hun nei, det er ikke det, og så sier jeg det enda en gang, da er han forbanna, fordi jeg anklager henne for å være det. Og da har jeg puttet mine vepser inn i hennes kott, fordi jeg ikke har plass til dem, og jeg klarer ikke å se, jeg kommer for tett på følelsen. Så det er veldig stor forskjell på å regulere følelser og kontrollere følelser. Regulere følelser, det betyr å ha følelsen, men se at du har følelsen, så du har rom nok, du har en avstand mellom deg og følelsen, det er ikke overveldende, du kan se den. Mens å kontrollere følelser, det er å gå til angrep på følelsen, og da vil du få en psykisk lidelse. Og det bruker vi veldig mye energi på, vi angriper våre eget indre liv, det er en slags autoimmun psykisk sykdom, hvor det å være sint blir sett på som forbudt, så hver gang du blir sint, så blir du selvkritisk i stedet, så sinnet vendes innover, og du blir helt utmattet av det. Og det er akkurat det samme som skjer i USA nå, det er som om, hvis at de menneskene jeg møter, de har ice inni seg. De har altså, når presidenten begynner å bruke nasjonalgarden mot sitt eget folk, og ikke som en beskyttelse mot ytre trusler, så er vi utrygge, og da går vi med høy alarmberedskap hele tiden, for vi kan bli angrepet av vår egen beskyttelse. Så på mange måter så synes jeg det som skjer i USA speiler det som skjer inni de menneskene jeg møter, som pleasing, redde, engstelige, fordi de ikke har sin, for eksempel sinne, tilgjengelig som en naturlig beskyttelse, men er vendt innover, og de blir selvkritiske og utmattet i stedet. Så det jeg ønsker at folk skal se disse mønsterne, våge å være i nærheten av den følelsen. Og det liksom det som en god terapeut tåler følelser, og vil ikke bortforklare, ja, det bare fordi du var sånn når du var vokst opp, og det bare fordi, liksom, men en gang du lager en forklaring på noe, så det ofte, den kan godt være riktig, men det tusen andre ting som også forklarer denne sinnsstemningen, så la det være. Noen ganger så har vi en sånn, hvis det oppstår en drøm i en gruppe, ikke forklar drømmen, for drømmen som en ballong vi kan kaste mellom oss, og vi kan bruke den så lenge den har luft, men med en gang noen forklarer drømmen, så det som å stikke hull på den, så faller den til gulvet. Sånn det litt med følelseslivet vårt også. Du skal ikke forklare det bort, du skal ha en relasjon til det. Og veldig ofte så det fremmed og skremmende, men våg å stå litt på avstand og kikke på det. Ikke kom i psykisk helsevern og tenke at jeg skal bare ha hjelp til å kontrollere sinnet mitt mer. Altså, da må du bare telle, puste. Altså, veldig mange går i meditasjon for å prøve å føle mindre. Da har du misforstått hva mindfulness tilstedeværelse og mange tror det en slags ny fluktstrategi fra overveldende følelser. Det et litt lite ambisiøst prosjekt, for vi kan ikke kontrollere oss ut av psykisk helse. Vi må tåle det, og vi må få større indre rom. Så det målet i terapi.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Men hva det som skjer da i kroppen vår og med stressresponsen vår hvis vi ikke møter disse følelsene, men bare prøver å dempe dem? Hva som skjer?
Ja, da tror jeg du oversvømmes av kortisol. Ja. Altså at dette her du får inflammasjon, du får betennelsestilstander, du får fibromyalgi, du får potensielt sett ME og utmattelse fra topp til tå. Mm. Og på mange måter så tror jeg det veldig... Ja, det veldig subtilt, og jeg tror det motstand mot å føle, motstand mot vårt indre liv, og det naturlig for oss, fordi at vi har erfart på et eller annet tidspunkt at når jeg ble sint, så sa mamma, nå du slem, nå sårer du meg. Så du har fått en følelse at din beskyttende kraft skadelig for andre, og hvis du uttrykker den, så mister du omsorgen din. Og sånn sett, så det et eksempel, liksom, det tusen av alle følelsene på sett og vis litt smertefulle, men smerten et signal da. Så det jeg virkelig prøver å lære folk jo å bli nysgjerrig og invitere den inn til følelsene sine uten å måtte si at de feil eller være fordomsfulle mot dem. Jeg mener at de fleste av oss følelsesrasister på et eller annet tidspunkt. Noen synes at sorg så tungt at vi ikke har sorg, men uten sorg så betyr jo ingenting nå. Og så hvis du mister et barn, så ja, får bare skaffe meg et nytt da. Altså det hadde vært ganske ganske... Så det å ha rom nok til å føle, det liksom, det det jeg kaller mental trening også, det utvide det indre rommet. For i et trangt rom, så du konstant på vakt, og da kortisolnivået i taket. Jeg tror noen for eksempel ensomme, de sier at de må bli så stresset av andre folk, så de isolerer seg. Det en slags unnvikende strategi. De føler de har det bedre når de alene. Men grunnleggende sett så nervesystemet vårt koblet til andre. Vi trenger andre for å føle oss trygge. Så på et eller annet ubevisst nivå her nede, så lever du på en tonus av frykt, fordi du på sett og vis isolert. Så selv om du tenker at du har det bedre alene og relasjonen blir for vanskelig, så det også en måte hvor jeg tror hele systemet ditt aktivert på en eller annen måte. Sånn at det veldig mange... måter å slite på, men de fleste kobler inn fryktsystemet på en uhensiktsmessig måte, og stressalarmsystemet overaktivert.
Hvis du skulle gi et alternativ til den situasjonen på kjøkkenet med din kone eller noen andre som står der, og du så sur, eller du har glemt noe, du merker at irritasjonen ligger over deg, og du har lyst til å si noe til den partneren, fordi at han antageligvis ikke har gjort det du tenkte han skulle. Hvordan skal vi gjøre det på en bedre måte enn å bare slenge alle vepsene over til partneren?
Ja, det av og til litt for sent når du i den situasjonen, men irritasjon ofte en sekundær følelse. Så irritasjon ofte en slags avvisning av en et primært sinne som handlet om å sette en grense. Så på et eller annet tidspunkt så har du sagt, ja når du mener nei litt for mange ganger, og så tenker du egentlig ikke at du sint, men du går ofte rundt der irritabel og sliten. Det jo ikke et uvanlig symptom hos, hos de menneskene jeg møter. Så akkurat i situasjonen så handler det kanskje om å bare plante et flagg og undersøke hva som skjer. Altså det å være mentalt fleksibel, som liksom litt målet bak den appen vi har laget og sånn også, jo egentlig å få rom nok til å være rundt følelsen, få en relasjon til følelsen, men også handlingsrom til å velge hvordan velge egen respons. Så mange tenker at det å regulere følelser å bli kalde og følelsesløse og ikke i kontakt med følelsene. Det egentlig det motsatte. Mange sier at jeg skal bli en robot. Da. Altså, jeg mener du en robot hvis du styrt av følelsene. Da du på en måte i følelsenes vold. Det en tyrann som bestemmer din adferd som du angrer på etterpå. Så det å være i og tolerere det. Så veldig ofte så vil jeg se på symptomer som irritasjon. Hvis du tenker på det som en invitasjon til å forstå noe dypere. Hvis symptomet et signal om at det noe du ikke har lyttet til på lang tid, og du klarer å møte det med nysgjerrighet og ikke selvkritikk. Og derfor så jo hun Kristin Neff, som handler om selvmedfølelse, det en slags forutsetning for dette prosjektet. For hvis du begynner å analysere deg selv på en kritisk måte, så installerer du bare en ny psykopat i ditt eget hode, som ikke fornøyd med det. Så du må være nysgjerrig på en helt oppriktig måte på hva som foregår på innsiden, og da det selvmedfølelse som folk mangler totalt. Veldig ofte så de bare sånn, ja, jeg så dust, jeg tenker sånn, jeg føler sånn, det helt feil. Altså, så de har så nedsettende måter å forholde seg til følelseslivet sitt på. Ikke som en nysgjerrig forsker som tenker, dette må jeg undersøke, dette må jeg se, dette må jeg beskrive. Men de angriper det snarere, og med en gang du tror at du analyserer deg selv, men du egentlig driver med et sånt selvkritisk selvangrep, så får du bare mer krig på innsida, og du blir enda mer sliten. Så hvis ikke du kan være nysgjerrig og litt sånn vennlig innstilt til det du oppdager på innsiden, også dine skyggesider, også din aggresjon, også ditt ønske om å kvele partneren din innimellom. Altså hvis du ikke kan møte det med en slags nysgjerrighet, så vil du ofte ikke forstå det, og du vil bruke masse energi på å unngå de følelsene, og de følelsene blir lagt i skyggen, og de følelsene vil på et eller annet tidspunkt komme til overflaten, de vil tyte ut i relasjonen som passiv aggresjon, som irritasjon, som alt mulig av de symptomene som vi kjenner egentlig.
Og dette bringer oss jo til det litt mer kontroversielle, for jeg tror med det du sier at veldig mange kunne trenge å snakke med noen oftere enn bare den ene, for eksempel terapitimen i uken hvis man gikk til en psykolog da. Mm. Og vi ser jo også at veldig mange deler med oss at de bruker chat for å snakke og få gode råd, men problemet er at du får liksom bare positive svar og alt fantastisk, og de bare surfer på den bølgen du ber om. Du legger på en måte tonen. Men hva argumentet for at en digital samtalepartner, altså kunstig intelligens, kan ha plass i vår helse? Og med disse tankene som du snakker om også, det å håndtere disse følelsene, sinne, få lov til å ha mer plass i oss selv?
Ja, vi har jo håpet at det vi lager et sted som utvider rommet. Så det på en måte hovedmotivasjonen eller ambisjonen vår da. Og så spørsmålet, går det? For jeg har jo lenge tenkt at jeg har jo en app som heter Sinnsyn også. Den har jeg bare, men den mer som et slags bibliotek over alt jeg har tenkt de siste 20 årene. Og problemet med et bibliotek uten en bibliotekar at du må vite hva du leiter etter når du går inn der, og det vanskelig å finne, for det jo hundrevis av timer og tusenvis av timer. Sånn sett så kommer den digitaliseringen inn, altså den muligheten. Mindfulness kan digitaliseres, altså dette kommer litt i korona, og vi tenkte at hvordan skal vi få hjulpet de som hjemme nå, og ikke kan komme hit. Psykoedukasjon kan jeg gjøre sånn som jeg holder på nå. Vi kunne drive med trening digitalt, vi kunne drive med, så veldig mye av det vi drev med kan jo digitaliseres, og det gjorde jeg også i Sinnsyn-appen. Men akkurat den samtalen mellom hvor du på en måte blir både validert, men også utfordret, den var vanskelig. Men den har nok kunstig intelligens muligens gitt oss et rom for. Da. Så på en måte så fullbyrder dette mitt prosjekt. Når jeg nå traff min gode venn fra barndommen, han teknolog, og når vi nå sammen har klart å trene opp en terapeut på alt det jeg har sagt de siste 20 årene. Og det det som forskjellen på dette og en chatbot, og kanskje det som forskjellen på meg og en annen psykolog også, at jeg har ikke tenkt noe jeg ikke har sagt I en mikrofon de siste 20 årene. Alt, jeg har alltid tenkt høyt, og jeg har alltid utforsket ting høyt, så sånn sett så har jeg på en måte digitalisert all min erfaring gjennom 20 år, og da tok vi 2000 timer med lyd, 4000 artikler, mange bøker, og så plantet vi det inn I hodet på en AI, og så sa vi det dette materialet du skal bruke når du snakker med mennesker. Og da tenker jeg at en vanlig chatbot vil veldig ofte være veldig validerende, og I en emosjonsfokusert terapeutisk setting så validering viktig. Det viktig å føle seg forstått. Men noen mennesker har det behovet. Jeg ønsker bare at folk skal forstå meg. Hvis du kommer til andre linje og I psykoterapi, så skal du ikke bare bli forstått, du skal forstå deg selv. Og det en mye mer krevende prosess. Det veldig behagelig å bli forstått. Og veldig ofte så kan det sementere et mønster som du går I, som du helst bare vil ha bekreftet, for da slipper du på en måte å utvide rommet, eller akseptere flere sider av deg selv. Så vi måtte ha en eller annen type dialog her, som både validerer, men også utfordrer og perspektiverer. Så det har vært den største utfordringen, har vært at den skal både være et trygt rom, men den skal også bidra med et større perspektiv, en litt høyere himmel. Så vi tenker ikke på det som en terapeut, vi tenker på det som en veileder, men den laget på lesten av min beste kollega som heter Petter, som jobber her. Hver gang jeg har et problem I mitt liv, så går jeg til Petter. For det Petter uansett hva jeg sliter med, så gir meg et eller annet perspektiv jeg ikke har tenkt på før, og som gjør det jeg sliter med får litt større plass. Det blir puttet inn I litt større kontekst, og det litt lett. Jeg får litt mer avstand til å håndtere det. Og det kan være om han sier noe helt annet, men på en eller annen måte så har jeg opplevd at han ikke min terapeut på noen som helst måte, men han har alltid et blikk på det som annerledes, så jeg tror kanskje han opplever at jeg har det samme. Så hver gang vi snakker sammen, så får vi alltid et større rom. Så jeg håper at kan jeg digitalisere Petter? Han ikke min terapeut, men han min beste samtalepartner. Så det folk sier nå, som bruker appen, at mine nærmeste og kollegaer bruker den, de sier at vi kjenner igjen deg i samtalen, for de kjenner igjen perspektiven, for det det denne appen basert på. Men denne versjonen hyggeligere, og I og med at det hyggeligere, så den litt kjedeligere. Så det den mangler din munnrapphet, på en måte, min frekkhet og min humor. Så det klarer vi ikke å putte inn den, for det ville vært litt skremmende. For jeg kan bokse folk I nyrene når jeg vet at relasjonen holder, og at den utfordringen de skjønner at den velment, og at den kommer fra hjertet, og at det utvider. Det litt edgy, men det akkurat I den spenningen vi kan lære noe nytt. Det der vår defensivitet dukker opp, og vi kan se på det. Det kan jeg time I terapi, det tør vi ikke og duplisere digitalt. Men vi tør å gi folk nye perspektiver og litt motstand. Så det det som har vært målet. Ja.
Ok, Sondre, da lurer jeg på, hvordan bruker man denne appen? Det et substitutt for deg, eller det noe man kun kan gå til AI, og alt det du har lagt inn? Hvordan fungerer det, og hvordan kan jeg som bruker få mest mulig ut av dette?
Ja, det som har vært litt uryddig at jeg lagde en app som heter Sinnsyn, og den inneholder det jeg kalte Freud AI, og det bare en chatbot som prompta, og det noe annet. Altså det litt som at folk bruker ChatGPT til å prate med, og så da løper en løps på internett, og det en god samtalepartner synes jeg også, men den ikke psykologfaglig fundamentert. I Sinnsyn-appen så la jeg en Freud AI, jeg prompta den, og det fortsatt ikke psykologfaglig fundert, fordi jeg vet ikke hvor den henter svarene sine fra. Så det var en slags tidlig versjon som ligger I, og Sinnsyn-appen da mest mitt bibliotek, hvor du kan hente alt av bøker og lydbøker og sånt som kommer fra meg, så det mer et bibliotek hvor du kan sitte og lytte. Så den chatbotten som der, den kan heller finne fram, den kan være litt som en bibliotekar da. Mens denne Be Balanced-prosjektet, som da har vært absolutt skrittet videre og noe fundamentalt annerledes, det at vi nå har laget en egen RAG, som det heter, som ikke en åpen chatbot, men som en slags får jeg oppleve selv en slags kloning av, av meg selv, som en vennligere variant enn det jeg Den mindre utfordrende, men den har alle mine perspektiver, og vi vet hvor den henter dataen fra. Vi vet at det psykologfaglig dokumentert det den kommer fra. Så det nok det vår på en måte viktigste bidrag, tenker vi, at vi har bygd noe som vi har eierskap til materialet, sånn sett. Så og det da ment som vi har laget, vi har flere ambisjoner der. Vi har egentlig bedriftsmarkedet. Vi tenker at det å følge opp psykisk helse hos bedrifter ganske komplisert. For jeg tror at veldig mange bedrifter da lager en PDF om den gode samtalen som de henger på pauserommet. Altså, at det ganske sånn ganske passivt og litt lite interaktivt. Så det å faktisk ha et mentalt treningsstudio, det ble da en virkelighet med denne nye Be Balanced-appen. Den inneholder alle mine podcaster, den inneholder hundrevis av øvelser, den inneholder hundrevis av meditasjoner, og den inneholder en samtalepartner som husker alt du har sagt, og som følger deg over tid. Så når du går inn i Be Balanced, så tar du først en personlighetstest, Big Five. Jeg vil ha en Myers Briggs, jeg vil ha en verditest, jeg er litt opptatt av psykometrisk data også, som jeg synes litt interessant, ikke sant? For en slags kontekst på at den da blir kjent med deg. Og da vil den også snakke med deg utifra din profil, og den vil også bli kjent med deg over tid. Den vil, når du snakker, legge merke til hvor ofte du sier jeg, hvor ofte du sier aldri og alltid, og tenke at jeg og aldri og alltid typisk ord hvor du mer presset, og ditt mentale rom har blitt smalere. Så den vil kunne si fra om det. Nå tror jeg kanskje det et eller annet i livet ditt du må se på. Så den har en absolutt hukommelse. Den skriver en slags journal for deg. Den oppsummerer samtalen dere har hatt, og den peker deg til den podcastepisoden som jeg mener du bør høre akkurat i det du står i akkurat nå. Så plutselig så har da denne feeden med 2000 timer blitt på en måte interaktiv, fordi at nå kan jeg plutselig gi den til deg akkurat når akkurat det jeg ville sagt til deg akkurat nå, det får du her. Og det det som den enorme forskjellen, da, at den en rag, den vet alt jeg har sagt, og den basert på det, og den kan drive en samtale med deg rundt det. Så vi tenker at vi da har laget et slags mentalt treningsstudio, fordi den har meditasjon, den har psykoedukasjon, den har mindfulness, og den har en samtalepartner som du kan ha i lomma. Så jeg synes det et spennende prosjekt, også litt skremmende, fordi at det som å lage en slags Frankenstein, ikke sant? Som skal snakke på mine vegne, og når jeg snakker med den, og du kan også velge min stemme, så blir jeg helt forstyrret. For at jeg kjenner igjen argumentene mine mot meg, eller jeg hører at jeg vet hvor den har det fra, og hvordan den tenker akkurat nå. Så det litt merkelig å forholde seg til.
Da har jo jeg fått testet denne, Sondre, eller jeg har vært inne og pratet flere ganger, og hatt spennende både filosofiske samtaler, og litt sånn konkret i forhold til pusteteknikker, og jeg kunne komme tilbake en dagen etterpå. Jeg fikk velge hvilken stemme, om det var dame eller mann, så det var behagelig, jeg kunne velge en som passet godt til meg. Men da det jo alltid et spørsmål som dukker opp, for når jeg ærlig og deler noe som jeg kanskje ikke vil andre skal høre, hvor trygt kan denne bli hacket, eller hvordan er security rundt sånne apper?
Ja, det ikke sant? Og da skulle jo Espen, min partner, vært her til å svare på det, for at dette laget fryktelig, altså det laget så trygt at det har blitt nesten for det veldig vanskelig nå for oss, og for den har noen babysykdommer, denne appen, altså det noe som ikke helt henger sammen, vi prøver å regulere det hele tiden, altså bare rette feil hele tiden, men når en bruker har feil, så det helt umulig for oss å kjenne igjen hvilken bruker det for vi har ingen persondata. Så det umulig for oss å finne en person i denne appen, for vi har ikke tilgang til det. Så det vært så viktig for oss å ha 100% anonymitet. Det betyr også at vi har på Desta så har vi to forskjellige steder hvor man et sted kan på en måte lage et abonnement, og et annet sted så det man bruker, og det har ikke vi noen som helst tilgang til. Så den laget på alt med GDPR og alle disse, så den laget på all standard for en type helseapp, selv om vi ikke ser på det som en helseapp, og vi har ikke lansert det som en helseapp, sånn sett, for da kommer det en del andre ting inn i bildet, men så trygt som det mulig å lage det, har vi gjort, og det håper jeg. Hvis den blir hacka, så det ingen som kan finne ut av dette er. Det er helt, helt umulig. Så vi håper at den er, eller vi vet at den er så trygg som det er mulig å få det i vår verden.
Så den AI, du som AI-stemme, du vet ikke hvem du snakker med? Eller kommuniserer med?
Altså, den vet, den blir kjent med deg, men den bor bare i din telefon. Sånn at den bor ikke noe annet sted, det ikke noe noen andre kan gå inn i og følge. Men vi har også nå da utviklet en ny ting som ikke lansert enda, men som heter Sammen. Så det Be Balanced Sammen. Så jeg kan nå, fordi jeg har fått det på min, i min bruker for å teste det ut, jeg kan generere en kode hos meg, som jeg gir til min kone. Og så kan hun da legge inn den, og så kan vi koble oss sammen. Og det betyr at jeg deler mine psykometriske data med AI-veilederen som kobler oss to sammen. Og hun deler sine psykometriske data med meg. Men det er alt som blir delt. Ingenting av mine samtaler blir delt. Men nå har vi plutselig en AI som kan kaste lys over det vi pleier å krangle om. Basert på våre personligheter. Så vi har, og etter hvert som vi legger inn flere tester, så vil den... Og det veldig ofte sånn, jeg og kona mi har liksom kommet... Altså, vi har for eksempel verdigrunnlaget vårt er litt forskjellig, og det gir seg utslag i at jeg har autentisitet, og det å være så sannferdig som jeg kan i møte med andre, det på en måte en høy verdi for meg. Og noen ganger så går det på kompromis med sosial smidighet, kanskje, eller god stemning. Og mens hun har en veldig høy verdi på at sosial harmoni er verdifullt blant venner, gode relasjoner, ikke sant? Så vi er litt forskjellige, og da sparker hun meg ofte i beinet hvis jeg er på vei til å si noe litt lite sensitivt. Fordi hun vet at den personen har jo akkurat opplevd det, og når du sier det, ikke sant? Og jeg har ikke lyst til å være en ikke-sensitiv person, så da er det bare for meg å sparke i gang den der medmenneskelige verdien min litt, fordi den autentisiteten min ble litt for brå. Og det kan, når vi krangler også, og vi bruker denne som en tredjepart, så er det som om det klarer igjen å gi oss et litt større rom for den krangeren, så at vi ser, for veldig ofte når man krangler, eller nesten alltid når man krangler, så er det ikke det man krangler om, som egentlig er, det ligger jo på et dypere nivå, ikke sant? Og den klarer ofte å fange opp det, så den blir som en parterapeut. Sånn sett så har vi nå også en mulighet til å koble sammen, men vi deler kun da psykometrisk data med den vi har valgt å dele det med. Så da har vi måttet, og veldig teknisk komplisert det også, for å få det til når du skal ha all den anonymiteten, men det måtte nesten Espen prate om for at jeg forstår det.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Alt.
Men det poenget er her at du kan ha en egen terapeut i appen, og one-to-one, men du kan også velge å ha et annet spor da, som sammen. Så du kan fremdeles fortsette din egen terapi, men så har du også en sånn sammen. Og i tillegg til det så vil jeg bare legge på et spørsmål. Tror du alle kan endre seg, selv om man har forskjellige verdigrunnlag, og uansett alder, kan man endre seg i disse parforholdene? Og vil denne appen gi deg, har han så langt gitt det gode svar på det, i forhold til verdisettet til deg og din kone?
Ja, jeg tenker jo også at det... For et par uker siden så hadde vi denne boken The Power of Discord av Ted Tronick, heter han. Det er han som har den der stillface-eksperimentet. Hvis dere har sett det der spedbarnet som blir plutselig bare får en mor som bare kobler ut og ikke møter barnet, så blir det sånn hjerteskjærende, ikke sant? Og det har jo blitt sånn at, oi, for faen, nå må vi virkelig være på som foreldre, vi må være påkoblet hele tiden. Men den boka som han har skrevet, den handler jo om noe helt annet. Den handler om at 70% av tida så er vi ikke påkoblet hverandre. Som mennesker, og i velfungerende foreldre-barn-relasjoner, så er det kun 30% av tiden hvor vi er i denne kontakten, som vi ser så brutalt bli brutt da, i denne stillface-eksperimentet. Og han sier at det er det som er å være et menneske, det er på en måte å, det er i, på en måte i bruddet, og i reparasjonen av bruddet, at vi vokser. Det er der vår psykiske robusthet utvikles, så vi må brytes, kontakten må brytes, vi må hele tiden justere oss, det er der vi lærer, det er der vi blir mennesker. Da. Så når man i et parforhold, hvis du tar det opp, så er det ikke fordi, altså konflikter i et parforhold er potensielt sett kilden til mer dybde. Så folk som aldri krangler, de er farligere enn folk som krangler veldig mye. Så når det er store konflikter mellom deg, så har du en mulighet, for veldig ofte så vil da våre tilknytningsmønstre, våre relasjonelle mønstre, de vil komme til overflaten og synes i konflikten. Så uten konflikten så lever vi på en måte i blinde for oss selv, men i konflikten så blir vi synlige, og hvis vi da har muligheten til å få romme det, uten å bli defensive, uten å, vi har et indre rom som større, så har vi muligheten til å bli et helere menneske og mindre projektive. Så sånn sett så tenker jeg at de fleste, jeg tror at de fleste har muligheten til, hva skal jeg si, jeg liker ikke at folk skal prøve å endre seg, jeg liker bare at de skal få større plass, for da vil de sekundært komme til å endre seg.
Og ikke bare det, men bare og det å forstå den andre, det jo ikke det at man må bli like i et parforhold, men at du kan forstå, sånn som du og din kone da, hvor du kommer fra, så det jo greit.
Ja.
Tenker nå jeg da.
Ja.
Et bilde i biologien da, som ligner litt grann i forhold til skjelettet vårt da, knoklene våre, ikke sant? De skal jo både bygges opp og brytes ned, altså kortisolet bryter ned skjelettet vårt, og så har du da et annet hormon som heter progesteron, som bygger dette opp, men du nødt til å bryte ned for å kunne bygge opp, fordi at skjelettet fornyes hele tiden. Så vi jo intelligente vesener, altså menneskekroppen, men hjernen, vi henger sammen fra topp til tå, og på innsiden og på utsiden.
Ja, så jeg liksom, veldig ofte så har vi da biblioterapi om det biologiske også, altså hjernen og sånn, og det, jeg kommer alltid litt sånn til kort der, for at det der blir veldig medisinsk, ikke sant? Og det blir veldig mange sånne ord på forskjellige sånne biologiske ting. Det litt sånn som jeg leser russiske romaner, jeg leser Dostojevskij og sånn, så hopper jeg ofte over navnet, for det så jævla vanskelig å lese, så det litt vanskelig å prate om det. Ja. Men jeg interessert i den delen også, derfor så har vi en fysioterapeut og sånn, og jeg skjønner at dere også interessert i det, og det jeg har tenkt mye på, og som jeg også har en sånn brennende interesse for, det jo psykedelisk behandling. Og kanskje først og fremst fordi at det som virker til å skje i hjernen er at det blir en slags sånn oksytocin-overdose, som en slags kjærlighetshormon. Og jeg tror det nettopp det vi trenger når vi skal undersøke oss selv, ikke med selvforakt, ikke med selvkritikk, ikke med perfeksjonisme, ikke med du burde vært annerledes. Altså all den der nesten automatiske fordømmelsen av hvordan vi men ikke burde vært, den tror jeg kanskje det som gjør psykedelisk behandling så kurativt i en type mikrodosering, hvor du får en slags vennlig innstilling til undersøkelsen av ditt indre liv, som plutselig da åpner seg for deg også i denne opplevelsen. Så det også noe som Sørlandet sykehus nå endelig har fått et sånn prosjekt på, som vi interessert i da, se, går det an? Eller sånn, vi vet at det ganske potent med en slags psykoterapi i kombinasjon med mikrodosering av for eksempel ketamin eller MDMA, eller hva det skulle være. Og det litt sånn hormonelt da, på en måte, eller hva skal man si, eller det er mye neurokjemi her som understøtter, og den psykofarmakan vi har hatt jo veldig ofte noen som har dempet følelsene våre, altså signalene på dashbordet som vi skal inn i for å forstå mer, og så vi synes det ubehagelig og vil ha det vekk, og da går du også glipp av læringsmuligheten på sett og vis, så hvis du ikke krangler med partneren så er du også glipp av en potensial, så alt vi kan brukes på forskjellige måter. Det kan brukes til en skilsmisse, men det kan også brukes til å komme dypere på mange måter. Og så ja, jeg tror at det, psykofarmakan som bare sånn sobril, som bare demper og bare velgjørende i øyeblikket, litt sånn som en digital samtaleterapeut som bare enig med deg og gir deg veldig sånn, ja, helt enig, som ikke gir deg noe motstand, den kan bli avhengighetsskapende, og som noe du bare går til når du skal bare regulere følelsene dine ned, egentlig da kontrollere følelsene dine, og ikke utvide rommet. Så det der du må passe på å lage en i hvert fall ha hele tiden for øye at vi må ikke bli denne sobrilen, og det som terapeut også, ikke, det kan være veldig godt for meg å være enig med folk og støtte de og trygge de og så videre, men det kan også bli en relasjon som sementerer deres avhengighet av noe utenfor seg selv til å leve livet sitt på mange måter, så her, ja, vi må være på ballen der sånn, på gi noe motstand.
Ja, for vi ser jo det at det utrolig mange som avhengig av skjermer, Instagram, quick fix, og går til det og scroller absolutt hele tiden, og da tenker jeg at overgangen her med å da få en sånn AI-generert tjeneste, det kan jo også skape en avhengighet, så det jo det du inne på her, hvordan balanserer man det?
Ja, det litt det som mange av psykologer har vært, altså, dere skaper avhengighet, altså, ja, det litt det som kritikere av psykedelika også sier, du skaper en avhengighet, altså, nei, du blir ikke avhengig av en psykedelisk opplevelse, for å si det sånn, det en skjellsettende opplevelse du aldri glemmer, så 4 av 5 sier at det det mest transformerende jeg har opplevd, men jeg skal aldri gjøre det igjen. Altså det kan være litt sånn, men det en fare der, at det kan bli en type avhengighet, men det jeg håper, i hvert fall som ambisjonen, at det, altså, i stedet for å forklare vekkfølelsen dine, i stedet for å få en sobril dempefølelse, få kontrollert det, at det blir et rom som åpner det, et slags mellomrom, hvor du kan dvele ved det. Litt sånn som den buddhistiske metaforen, at hvis du hele tiden rister i et glass med gjørmete vann, så blir det ikke klarere. Det blir klarere når det står stille, et slags mellomrom, et sted for refleksjon og ettertanke, undersøkelse, og at det da vi skal bruke telefonen vår til nå, ikke Candy Crush og distraksjon fra oss selv, hvor vi til slutt ikke kjenner oss selv, fordi vi har brukt oppmerksomheten vår på et eller annet tech-produkt som noen i Silicon Valley tjener sykt mye penger på, og vi føler oss elendige etterpå, men at dette et sted som kan koble deg på deg selv, og ikke et sted som kobler deg fra deg selv. Det må være den absolute ambisjonen, og hvis vi har lagd et system som kobler deg fra deg selv, så har vi totalt mislykkes.
Kjempebra. Så man må ikke bli et ekokammer, for hvis denne AI-en bare støtter og validerer hele tiden, så får du bare nok bekreftelse. Du blir ikke utvikling. Men hvordan responderer dine kolleger i fagmiljøet, psykologer, på denne type tjenester? Det har vært veldig mye debatt rundt og skrevet en del i tidsskrifter i psykologforeningen.
Ja, vi har liksom ikke stukket hodet sånn veldig frem enda, så vi har ikke fått så mye. Jeg fikk litt...
Nei, kanskje ikke deg, men jeg tenker generelt sett med sånne type AI-genererte terapi-applikasjoner, så har det jo vært en del diskusjoner.
Ja, jeg tror på en måte at dette den første som sånn psykologfaglig fundert, at vi har den påstanden som ikke det finnes noen andre norske aktører. Det finnes andre chatbotter, men de ikke basert på den samme materiale som vi har. Så vi har jo, jeg har liksom puttet det inn i psykologmiljøet, og noen positive, men veldig mange også redd for AI. Og jeg jo også en person som litt redd for AI. Jeg har intuisjon nok til å se for meg ting som kan gå ganske galt. Og spørsmålet da, skal vi gjøre det eller skal man ikke gjøre det? Skal vi bruke teknologien og tenke at den kan fungere åpne, sånn at vi får bedre helse, mer robuste og mer på en måte kontakt med oss selv? Eller skal vi la være fordi at farene ved AI så stor? Og jeg har kanskje ikke intusjon nok til å forstå alle farene med AI, men det mange som skeptiske til de ulike tilbyderne, og de enten kinesiske eller amerikanske. Det i seg selv et problem, sånn sett, men det pest eller kolera. Men vi har også laget et system hvor vi har eierskap til all kodingen, så all kodingen gjort av Espen, og vi kjenner til alt, og vi kan også bytte AI-motor på timen, hvis det viser seg at OpenAI har noen svin på skogen som ikke etisk sett kan stå inne for. Og hvordan dette handler i et miljøperspektiv er ganske vanskelig, synes jeg. Så det mange etiske ting her som som man må tenke over, og som vil være oppmerksomme på, men så har vi likevel valgt å gjøre det da. Så enten så må du velge å ikke gjøre det, eller så må du velge å gjøre det på så god måte som du klarer. Og så har vi valgt å tenke at vi tror at de helsekøene vi ser nå, jeg jobber jo i psykisk helsevern, det jeg 100% i sykehuset, så det jo mitt daglige virke. Vi har sett mer en fordobling. Altså i år så satt vi med i november 100 henvisninger, året før 50. Vi ser over nesten en fordobling, og vi har ikke fått noen flere folk på jobb, så det vi driver med kreativ avvisning av mennesker som trenger hjelp. Så vi sitter og skriver avslag, og vi bruker enormt mye ressurser på det også, som går vekk fra aktivt pasientarbeid, så det har også vært en greie for meg. Jeg jobber i gruppeterapi, så jeg kan mange mennesker, at vi kan være sammen og hjelpe hverandre. Fordi at det, tenker jeg, det må vi når køene så lange. Men veldig mange ønsker jo individualterapi, ikke sant? Så vi håper at dette ikke blir en erstatning for terapi, men alle de som blir avvist kan få et sted og kanskje få en type hjelp som ikke nødvendigvis terapi, men som kan utvide det rommet, som egentlig det som skal til, tenker jeg, for å bli mer robust.
Så koster det 249 kroner om måneden. Du kan avslutte abonnementet når du vil. Men hva har brukeropplevelser vært til nå? Hva har du hørt av tilbakemeldinger?
Ja, vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Mange synes det spennende. Mange synes det superinteressant. Noen sånne superbrukere og bruker det hele tiden. Og så har vi også fått en del tilbakemeldinger på bugs. Som den logger ikke det jeg har gjort, så den har jo to dashboard, den har en sånn gamifisert dashboard, for Espen, han er litt sånn biohacker. Han skal liksom se progresjon, han skal måle og veie og sånn, så han har laget et dashboard hvor du kan på en måte få fremgangen og få grafer og sånn på din egen fremgang, liksom strava for huet på en måte. Jeg, derimot, jeg liker ikke den typen målinger og veier, for jeg mener du flytter motivasjonen fra innsiden til utsiden, så jeg er skeptisk til det, så jeg fikk et dashboard uten dette. Men det har vært litt sånn, noen som ikke har, som har vært opptatt av den der målingen og se progresjonen sin og sånn, som ikke har fått logget det de har. Og så vi har fått en del tilbakemelding på bugs, så jeg tenker at vi har noen sånne barnesykdommer som vi jobber med hver eneste dag for å bli kvitt. Da. Men stort sett så har vi fått veldig positive tilbakemeldinger, og noen har sagt at det i løpet av et par dager har liksom virkelig transformert mye for det, eller gjort store endringer, for det er jo ofte altså, i øyeblikket, hvis du har et sted å være og rommes, altså når natta for eksempel, da jo tankene mine helt annerledes enn det om dagen. Altså små problemer kan bli sykt store for meg på natta, bare fordi det mørkt. Så hvis jeg da hadde et sted å spare med, da må jeg egentlig vekke kona mi. Nå kan jeg bare snakke med denne i stedet, så slipper jeg også plage henne på natta. Så den er jo tilgjengelig 24/7. Den koster 249 eller 149. Litt avhengig av om du skal ha stemme eller ikke. Så hvis du skal ha den til å snakke til deg som en vanlig telefonsamtale, så koster den 249. For det dyre i denne verden nå, det er stemmen. Mm. Altså det å få en stemme som snakker til deg, det er det som koster mest penger og som er mest ressurskrevende og dermed dyrere. Mens hvis du bare skal snakke inn i den og den svarer på tekst, så er det et mye billigere prosjekt, og da koster det. Men det er det samme person og hjernen som svarer. Det er bare at den enten svarer ut språklig eller ikke. Det er forskjellen på de to abonnementene på 149 og 249.
Så bebalance.ai, man finner den i App Store. Og så bare et lite spørsmål også for Marie Abrahamsen da. Det er hun som går under syk til deg. Hun har jo vært gjest hos oss på podcasten og en dreven biohacker hun også. Mm. Hvilken rolle har hun? For hun har jo bidratt litt på dette produktet.
Ja. Ja, det er jo... Jeg har jo kjent Maria siden hun var liten, og vi skal på fjellet sammen nå i morgen, så hun har egentlig vært ganske tett på prosjektet, veldig interessert i det. Hun har jo mange hjerne i ilden, men hun er nok, altså, jeg vet ikke hvor offisielt det er, men vi er i ferd med å skrive en kontrakt hvor hun også er en del av dette, og hun er veldig interessert i det, og hun har veldig lyst til, og hun har brukt det mye nå, så hun har lyst til å være med videre, og vi har selvfølgelig veldig lyst til å ha henne, fordi at hun er jo et veldig kjent ansikt, og hun har også så uredd ute i det offentlige. Jeg prøvde meg som en del av hennes management for å på en måte synes mer, for å selge den sinnsyn-appen, altså på en måte få mer traction på sett og vis, da. Men jeg orket det ikke. Altså, jeg trives best ved å lage podcast, sånn at folk kan skru meg av når de vil. Så det å drive og holde foredrag og være synlig på god morgen, jeg får for mye kortisol i systemet av å synes for mye. Så vi trenger nok en ambassadør ut, og da har vi veldig lyst til å ha Maria med på laget, og det tror jeg hun også har lyst til.
Ja, kanskje du må ha litt terapitimer i Bebalance-appen du også, for å kunne nå ut med foredrag og sånn.
Ja, men jeg føler jeg må etablere så mye. Sånn, ja. Noen ganger så tenker jeg, hvis du skal snakke for noen, så må du tro at du vet mer enn de, og det tror jeg ikke alltid. Og da må jeg liksom blåse meg opp, så må jeg liksom mobilisere et eller annet sånt der, som jeg synes er litt sånn mindre attraktivt ved meg. Jeg synes jeg blir... Så jeg klarte det før liksom å late som om... Jeg vet ikke. Jeg tenkte kanskje det blir lettere og lettere å holde foredrag og sånn. Jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere. Jeg blir mer og mer selvbevisst rundt det, så... Så det er, ja. Og jeg vet ikke om jeg trenger å gjøre så mye med det heller.
Nei.
Ja.
Nej, jag menar man ska göra det man känner att man behärskar och så kan man ju utveckla sig självklart, men man tränger inte alltid att gå ut över sina egna gränser när man inte har lust till det eller inte känner sig komfortabel med det. Då är det grejt att bruka andra på det. Därför har vi flocken vår.
Det är nettopp det. Ja, olika funktioner.
Men uansett så är det spännande för det kan ju både vara ett verktyg till självinsikt och samtidigt så må det brukas med lite klokskap, inte sant? Bara för att uppsummera lite här, för man vill ju inte outsourca hela känslolivet vårt till teknologi, men man vill bruka det och hämta lite information där man kan tränga stötta och särskilt inte som man går på terapi och terapeuter i Norge också.
Ja. Och när Maria kommer in i det så har ju hon deras perspektiv på det. Så nu vet jag så mycket om det, så hon tänker kan vi koppla till pulsklockan med? Kan vi koble til å sove, hvordan jeg sover, og så at det enda mer psykometrisk data inn. Og på en måte så er jeg veldig enig i det, for at psykometrisk data gir jo bare en slags, det gir også bare informasjon og overblikk, og kanskje et større rom. Men hvis det blir en konkurranse, så er jeg jo litt mer på, hvis du flytter, ja, så jeg er jo litt både og på det, men jeg ser absolutt verdien av det, og så ser jeg også, potensielle fallgruver, men igjen, da må vi bare finne den balansen, altså, så det er ikke helt umulig at vi kommer til å prøve å koble det til enda mer biohacking-data eventuelt. Jeg vet ikke hva dere ville tenke om det.
Nei, og det er jo litt sånn som vi tenker i biohackingen også, du kan måle og måle og måle, men det er ikke for alle, men du kan allikevel jobbe med helsen din, og du trenger jo ikke å bruke disse målene hvis du blir trigget av det. For meg er det kun data, jeg trigges ikke av å se hvordan jeg har sovet i natt, det kjenner jeg, men det er data, og hvis det trigger, så synes jeg ikke du skal gjøre det da trenger man jo ikke å bruke den funksjonen på deres app heller.
Ja.
Så, ja.
Jeg blir ikke trigget av det, altså, jeg måler også søvn og sånn, så jeg ser det litt sånn som følelse, det er informasjon om noe, sover jeg veldig dårlig, så er det et eller annet budskap her, det er et eller annet jeg har oversett, det er en eller annen, et valg jeg ikke har tatt, som jobber med om natta, eller det er et eller annet som, så jeg ser på det ikke som feil, eller så lenge man klarer å se på det, ikke som feil eller riktig, men som informasjon som kan brukes til noe, så tror jeg man er på ballen, men det er litt lett å begynne å se på det som jeg er ikke god nok til å sove.
Men jeg synes utviklingen siden vi startet med Aura-ringen da i 2020, eller det var rett før meg, så har jo da både sykdomsradaren kommet, og tracking av syklus har kommet. Så jeg synes egentlig, du kan jo forholde deg til det, eller la være. Men for meg har det vært en game changer å forstå det bildet enda bedre. Også er det jo det som legger det fra seg i perioder og skru av.
Ja, ja.
Men jeg tror absolutt at Maria er inne på noe som kommer stadig mer av, for alle disse her trackerne har jo nå tilgang på så mye data.
Mm. Ja. Jeg leste pulskuren jeg med stor interesse altså. Og hvilekuren også for så vidt, så jeg litt i det landskapet selv, så jeg er interessert i det absolutt. Så ja, det er mye man kan forstå som kroppen sier, og hvis du ikke klarer å oversette kroppens signaler selv, så kan du få litt hjelp.
Ikke sant? Ja. Det er akkurat det. Men Sondre, dette har vært utrolig lærerikt, helt ny verden for meg, veldig spennende. Jeg tror ikke jeg ville gått all in på en AI-konsultasjon, men kanskje sånn som et substitutt innimellom, hvis det er lang kø for å få ordentlig hjelp. Jeg trenger det menneskelige også. Så dette har vært utrolig interessant, veldig spennende, sånn gøy jobb du har. Og tusen takk for at du deler med oss og alle som lytter.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
Kan du bare helt på slutten dele hvor folk finner deg hvis de vil prøve seg på gruppeterapi, hjemmeside, bare du har en hjemmeside og podcasten din?
Ja, altså gruppeterapi. Jeg jobber i sykehuset, så jeg jobber på TPS, så jeg har ikke noen mulighet. Jeg driver ingen privat praksis, så det går ikke an å henvende seg til meg for noen som helst form for terapi. Det er ikke jeg. Det er det inntaksteamet ved sykehuset som bestemmer hvem som kommer i mine grupper. Hvis du først er på et DPS i Kristiansand, altså DPS Solvang hvor jeg jobber, så er det mulig å komme i alle mine supplerende grupper, komme i biblioterapi, for det vil jeg at så mange som mulig skal komme. Men akkurat aktiv psykoterapi, der vi begrenser plasser, og det er den ressursen som er i systemet. Så, men det mitt mer sånn psykoedukative prosjekt, det å prøve å formidle og snakke høyt om psykisk helse, og også normalisere det, altså og ikke diagnostisere det. Altså, det har også vært en sånn, jeg tror jo nesten ikke på psykisk sykdom. Jeg tenker at det handler om hvor stort det rommet er. Det er litt sånn som jeg ikke tror at det er ikke noe galt med lungene dine hvis du ute og jogger og blir andpusten. Jeg tror bare du ikke har trent på en stund. Og det finnes sikkert noe som heter astma, men det er ikke første valg å gå til hjerte- og lungeavdelingen hvis du har andpusten. Og litt sånn tenker jeg om psykisk helse, det er veldig mye vi kan gjøre, vi kan utvide det rommet, og det er nok det der jeg har følt at jeg har hatt gitt mest helse, er via podcastens innsyn. Det er der jeg får så mye tilbakemeldinger fra den, så jeg tror at min funksjon som psykolog har gitt mer helse til folk via den timen hver uke, som puttes ut i podcasten enn det jeg klarer å gjøre på klinikken her. Så jeg nok en mer virksom, det sånn 80-20 principle greier, hvor at jeg tror at jeg bruker lite av min kapasitet inn i podcasten, men det der jeg også gir mest helse på en eller annen måte. Jeg bruker veldig mye kapasitet inn i gruppeterapi, men jeg tror ikke det har den samme effekten, for det såpass få jeg når da. Så på sinnsyn på podcasten treffer du meg, og hvis du vil prate med meg i en AI-kloningen, så det bebalance.ai.
Tusen takk, Sondre. Amen til det. Vi heier på podcaster og sprer budskap så mye vi kan via disse plattformene. Tusen takk for at du kom, og takk til dere som lyttet. Happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.